Assalamualaikum dan selamat pagi. Awal ni pagi bersama dengan saya Fahmi Sudin dan juga rakan setugas Fizia Zaman pada hari Sabtu hari ini. Dan semestinya kami akan bawakan kepada anda segala bentuk tumpuan yang dijangka menjadi perhatian sepanjang hari di laman web kami di astroawani.com. Dan Fizi, kita nak tengok cerita-cerita menarik di laman web kita pada pagi ini. Baik, kita mulakan dulu dengan yang pertama. Kerajaan kaji semula monopoli untuk sediakan perkhidmatan lebih baik kepada rakyat, kata Perdana Menteri. Dan seterusnya, manfaatkan Ramadan untuk bentuk penyatuan ummah, kata Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Seterusnya, Vizi, mungkin boleh.
Tak nampak jauh.
Tak nampak sangat.
Dia untuk perkembangan sukan, Lee Zijia, pemain nombor satu Malaysia pada ketika ini, untuk persorangan lelaki telah pun mara ke separuh akhir terbuka New Zealand. Ini menarik sebab untuk kita tengok perkembangan prestasi Lee Zijia, or England pada minggu lepas mencatatkan ke quarter final ataupun suku akhir. Pada kali ini dia ke separuh akhir untuk terbuka Switzerland. Dan untuk seterusnya itu Amnesty International gesa Thailand tidak hantar pulang warga Myanmar. Dan yang terakhir yang menjadi tumpuan di astrowin.com adalah amalan Little Napoleon tak serius, tidak jejas penyampaian perkhidmatan. Untuk yang tak tahu, Little Napoleon ni sebenarnya membawa masuk kepada penjawat awam yang sebenarnya pangkat dia rendah, tapi dia macam jadi bos. Itu maksud Little Napoleon itulah. Tapi saya percaya bukan sekadar di sektor awam saja ada. Swasta dan sebagainya pun ada juga. Tapi kita nak berikan tumpuan kepada apa yang PM katakan. Sebenarnya kerajaan akan kaji semula monopoli untuk sediakan perkhidmatan yang lebih baik, yang mana ini adalah satu perkembangan yang cukup-cukup baharu dalam negara kita, kerana kita lihat sebelum ini Touch and Go yang katanya akan dipecahkan monopoli syarikat terbabit dalam pembayaran tol, telah pun kita tahu rangka kerja dan juga pengumuman untuk 5 lebuh raya utama yang akan dilaksanakan. Cara kaedah pembayaran itu bukan lagi sekadar bergantung kepada Touch and Go. Ada lagi debit, kredit. Lepas ini, kad-kad itu boleh digunakan. Dan kata PM, kerajaan sedang kaji semua monopoli yang wujud dalam negara sebagai langkah sediakan perkhidmatan yang lebih baik, adil kepada rakyat dan juga kos yang berpatutan. Kata Datuk Sri Anwar, semua kementerian telah diarahkan untuk mengkaji kewajaran pelaksanaannya supaya terdapat satu penilaian adil terhadap isu berkenaan. Dan prinsip pembangunan ekonomi yang telus perlukan kami untuk membuat beberapa pelarasan peralihan daripada apa yang saya fikirkan sebagai kehuruharaan lapuk untuk tangani kepentingan tertentu dalam konteks monopoli. Jadi itu antara kenyataan PM semalam berkaitan dengan monopoli. Dan selepas Touch and Go semalam, ada satu lagi monopoli yang mahu dipecahkan oleh pihak kerajaan, iaitu berkaitan dengan pemeriksaan kenderaan yang tak lama lagi bukan lagi eksklusif kepada Puspakom mulai September 2024, Fahmi.
Ya, dan semalam juga ini antara perkara yang menjadi topik utama di media sosial, di mana perkhidmatan pemeriksaan bekala kenderaan motor yang diwajibkan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333, tidak lagi diberikan secara eksklusif kepada Pusat Pemeriksaan Kenderaan Berkomputer Puspakom. Dan sebaliknya, Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata ia akan dibuka kepada mana-mana pihak yang berkelayakan dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan selepas konsensi semasa kepada Puspakom tamat tempoh pada 31 Ogos 2024.
Itu antara perkara yang baharu. Kita lihat sebelum ni isu berkaitan dengan Puspakom ni banyak sebenarnya. Apabila selalunya kalau kita nak pergi Puspakom, barisan terlalu panjang, pemeriksaan itu mungkin mengambil masa yang agak lama dan membuatkan kita ni seringkali diminta oleh peniaga, syarikat-syarikat yang meniaga motosikal, kenderaan dan sebagainya untuk orang kata apa, melantik ejen, melantik ejen tertentu untuk dipermudahkan urusan berkenaan. Jadi dengan pelantikan ejen, ia memerlukan pihak ketiga lah. Jadi apabila wujud pihak ketiga, kita terpaksa membayar harga yang lebih. Sedangkan jika kita buat sendiri perkara berkenaan, proses berkenaan adalah lebih mudah dan sebagainya. Jadi kita harapkan bahawa dengan usaha pecahkan monopoli syarikat Puspakom ini, ia bukan yang terakhir syarikat dipecahkan monopoli, akan ada lagi syarikat-syarikat lain. Dan ini juga menjurus kepada satu lagi perkara. Kita juga tahu amalan monopoli ini tak sihat, kan? Betul. Dia tak sihat, dia biarkan sebab pengguna akan sememangnya bergantung kepada dia. Tiada mana-mana syarikat lain yang tawarkan. Jadi orang kata efisiensi, kualiti perkhidmatan, inovasi dan sebagainya tu mungkin tidak diberikan keutamaan sangat.
Betul. Mm-hmm.
Jadi bila ada syarikat lain yang datang bersaing, sudah pasti segala perkara yang saya sebutkan tadi itu akan dijadikan sebagai keutamaan untuk memberikan perkhidmatan yang cukup ataupun lebih baik kepada pengguna itu sendiri.
Yeah.
Dan kita tengok semalam Fahmi, Puspacom walaupun dilanjutkan 15 tahun lagi konsesinya, tapi ada penambahbaikan yang kena dilakukan. Penambahbaikan itu apa, Fahmi?
Baik, antaranya adalah berkenaan dengan pindaan prosedur dan skop pemeriksaan berkala, meningkatkan tahap kualiti dan integriti pemeriksaan, memperluaskan elemen automasi dan penggunaan peralatan komputer, meningkatkan lagi tahap kompetensi kaki tangan. Kita tahu mereka pun ada macam kekurangan kaki tangan dan sebagainya, dan menambah baik proses penempahan dan aduan pelanggan. Juga mungkin boleh memperluaskan lagi cawangan Puspacom dalam lanjutan konsesi ini, sebab kita tahu sebenarnya salah satu isu dia adalah kekurangan akses masalah cawangan Puspacom yang terhad di beberapa lokaliti tertentu. Dan itu antara perkara yang perlu ditambah baik oleh Puspacom dalam konsesi 15 tahun ini. Selain daripada itu, antara syarat kelayakan untuk mana-mana pihak swasta untuk berminat untuk membuat perkhidmatan pemeriksaan kenderaan ini, antaranya adalah melantik pekerja memenuhi syarat kelayakan yang ditetapkan sahaja, menyedia dan guna alat periksa berkomputer dikawal selia dan diurus oleh JPJ, sedia perkhidmatan patuh kepada skop standard, tawar kadar fee pemeriksaan ditetapkan dan tidak tawar hikmat baiki ubah suai kenderaan penjualan alat ganti. Itu antara syarat kelayakan bagi mana-mana syarikat swasta yang berminat. Dan proses pelawaan untuk syarikat swasta yang berminat ini akan bermula pada suku pertama 2024.
Itu antara perkembangan. Jadi kepada syarikat swasta yang mungkin berminat untuk menghadirkan persaingan kepada Puspacom, bolehlah cuba riki-riki tengok di laman web Astro Awan ni apa syarat-syarat dan sebagainya. Semuanya kami telah paparkan, segala kenyataan dikeluarkan oleh YB Antelok selaku Menteri Pengangkutan. Baik, satu lagi perkara yang mahu kita ceritakan pada awal pagi 3 Ramadan ni adalah berkaitan dengan kadar gaji, yang mana peningkatan kadar gaji ni kalau kita cerita panjang sebab
sangat
dia
panjang.
Ada rantaian dia tersendiri untuk kita lihat, untuk kita kaji, dan ia melibatkan cukup banyak pihak. Kalau kita nak pastikan undang-undang berkaitan dengan gaji ini diangkat dan sebagainya, ia memerlukan satu kerjasama yang cukup kuat daripada semua pihak. Kalau seorang saja yang perjuangkan kenaikan gaji, ia takkan terjadi. Ya, dan saya ambil cerita di astronomy.com berkaitan dengan tingkatkan kadar gaji untuk nak tahankan beban kos sara hidup ni, sebab saya tengok banyak orang komen bila Astro Awani muat naik artikel ini di laman Twitter dan juga di Facebook. Antara komen-komen yang banyak itu ada yang mengkritik, ada yang memberikan idea dan sebagainya. Dan kami hargai pendapat anda yang dilontarkan untuk komen-komen tersebut. Cuma pada ketika ini, kita ingin melihat kepada apa kata penganalisis ekonomi Profesor Bandar Dr. Muhammad Yusof sehari ini. Katanya, isu kos radio tidak dapat diselesaikan melainkan kadar kenaikan gaji adalah seiring dengan kadar inflasi. Kata beliau, langkah yang diambil oleh kerajaan ketika ini di bawah inisiatif Rahmah hanya bersifat jangka masa pendek. Apa yang berlaku hari ini adalah pergerakan harga inflasi yang lebih pantas berbanding peningkatan gaji, dan ini ataupun ia berbeza sekiranya harga barang dan gaji naik seiring. Dan itu tiada masalah. Situasi ini lebih memburuk akibat COVID-19. Sebelum COVID, 39% pekerja bergaji RM2,000 ke bawah. Kalau kita ambil kira julat pendapatan RM3,000, angka pekerja yang menerima gaji sedemikian boleh mencecah 60%. Tapi angka itu jauh lebih rendah pasca pandemik COVID-19. Jadi itu menyebabkan kos sara hidup semakin meruncing. Pemerhatian saya, isu ini masih membelenggu meskipun ada inisiatif Menu Rahmah. Jadi kita lihat inisiatif Menu Rahmah ni banyak yang telah pun diperkenalkan oleh pihak kerajaan. Ada Menu Rahmah dalam konsep payung rahmah lah yang besarnya kan. Kemudian kita nak lihat juga jualan rahmah, kemudian katanya ada bazar rahmah dan banyak lagi yang mahu dirahmahkan. Cuma pada ketika ini isu kos sara hidup dan harga barang itu kita lihat indeks harga pengguna pun kekal 3.7% kalau tak salah saya. Betulkan saya, Fahmi, kalau saya salah. Dan kita juga lihat bagaimana sebenarnya ia memberikan kesan yang cukup tinggi kepada golongan B40, golongan miskin, dan juga M40 itu sendiri pada ketika ini. Dapat kita rasai ya Fahmi, kita pergi beli barang-barang barang makanan siap tu memang tak boleh kawal harga dan sebagainya lah. Cuma barang-barang keperluan asas harian itu sekarang ni kalau kita berbelanja kan, dan tak lari itu kalau 300-400 sebulan untuk belanja harian keperluan makanan untuk bulan tersebut. Itu pun kalau beli RM150, saya ada baca yang menariknya Fahmi di media sosial, dia beli harga barangan basah tau, ikan, ayam dan sebagainya. RM150 cuma dapat beberapa ekor ikan dan juga ayam yang boleh bertahan dalam masa mungkin 2 hingga 3 minggu. Itu untuk RM150. Jadi untuk dia bergantung kepada besar betapa besar keluarga lah. Tapi itu antara kesan yang dirasai oleh rakyat kebanyakan pada ketika ini, Fahmi.
Ya, dan bila kita bercakap tentang gaji ini sebenarnya, Fizi, dengan Profesor Yusof Sa'ari jika saya tak silap . Okey, memang kita ada banyak kali menjemput dia untuk berbincang tentang isu gaji dan sebagainya. Akan tetapi macam apa yang saya sentiasa dengar dan baca ialah Malaysia sebenarnya kita memerlukan satu bentuk model gaji yang progresif yang mengikut model gaji seperti di Singapura yang melaksanakan pemberian gaji secara lebih bermaruah berdasarkan kemahiran pekerja. Di mana kalau kita tengok sekarang ini bukan isu gaji minimum tapi gaji bermaruah. Kerana mungkin jika kita merasakan gaji RM3,000 itu cukup di Kuala Lumpur, tapi sebenarnya tidak cukup sebenarnya. Perbelanjaan yang tinggi di ibu negara ini sedikit sebanyak memerlukan satu bentuk reformasi gaji dan menjadikan gaji itu lebih bermaruah agar semua orang tidak terkesan dengan tekanan ekonomi yang kita hadapi sekarang ini, Hafizie.
Sebab kita tengok gaji minimum tu mungkin untuk siapa yang baru masuk alam pekerjaan, okey, tak ada masalah. Cuma gaji kalau boleh, sebab saya ada nampak cadangan-cadangan dilontarkan oleh pakar-pakar dan sebagainya. Ada yang kata gaji minimum ni sepatutnya dikaji melihat kepada di mana individu itu tinggal ataupun bekerja. Kalau kata di Kuala Lumpur, kos sara hidup yang tinggi dan sebagainya, mungkin gaji yang lebih berpatutan dan juga maruah perlu diberikan oleh pihak majikan. Kalau tinggal di kawasan luar bandar, lain pula gaji dan sebagainya, mekanisme berkenaan. Cuma pada ketika ini, apa yang dilihat adalah keperluan untuk melihat sama ada akta gaji itu, kalau kata berapa tahun perlu disemak kenaikan gaji dan sebagainya, kalau boleh dikuatkuasakan ataupun dikaji dengan lebih terperinci bagaimana untuk pastikan bahawa kenaikan gaji itu seiring. Gaji minimum dan sebagainya itu disekalikan dan seiring dengan peningkatan harga barang dan sebagainya, barulah orang kata tak terkesan. Mungkin pada ketika ini majikan-majikan boleh cuba menilai ataupun melihat kepada pekerja mereka bagaimana untuk pastikan bahawa peningkatan gaji itu seiring dengan peningkatan produktiviti dan juga memastikan bahawa pekerja bekerja dalam keadaan persekitaran yang lebih baik. Okey, cerita tentang gaji dan sebagainya, sudah pasti kalau pergi bazar sekarang ni, banyaklah juadah-juadah nak beli dan sebagainya pun kadang-kadang sekarang kita berkira-kira.
Betul.
Tapi isu lain juga yang merepani Bazar Ramadan adalah berkaitan dengan aspek kebersihan dan juga kualiti makanan. Atas sebab tu juga semalam, kalau kita tengok, kalau kita pernah pergi ke Bazar Putrajaya tu, dia ada QR code tau. QR code nak adukan sebarang perkara kepada pihak berkuasa untuk kebersihan dan juga kualiti makanan yang ada di bazar berkenaan.
Baik, dan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menggalakkan pengunjung Bazar Ramadan di setiap negeri untuk mengimbas kod QR bagi mengemukakan aduan berhubung kualiti makanan dan kebersihan di lokasi berkenaan. Menterinya Dr. Zaliha Mustafa berkata, inisiatif yang dimulakan di Putrajaya itu memudahkan semua pihak untuk membuat aduan. Jadi kiranya senanglah kalau kita rasa macam kawasan itu kotor dan makanan dia pun mungkin kurang bersih dan sebagainya, kita boleh terus buat aduan melalui QR. Itu sebenarnya memudahkan pengunjung-pengunjung di bazar. Ya. Dan semalam sebenarnya dalam pada itu, Dr. Zaliha maklumkan KKM juga akan secara rawak mengambil sampel makanan di Bazar Ramadan bagi memastikan isu keracunan makanan dapat diatasi. Ini sebenarnya antara isu penting bila kita bercakap tentang Bazar Ramadan ini. Orang berpuasa satu hari dah kan. Jadi bila dah ke bazar tu mestilah nak makan yang sedap, tapi kadang-kadang kita tak tahu tahap kebersihan makanan itu memuaskan ataupun tidak. Alih-alih makan, sakit perut pula lepas habis iftar tu. Ada jadi satu hal pula dekat situ.
Esok tak boleh puasa lagi pula. Alasan. Okey, itu satu hal tau Fahmi. Tapi bagi saya apa yang penting sekarang kan, untuk inilah, untuk umat Islam yang mana berpuasa pergi ke bazar dan sebagainya, apa yang penting apa tau Fahmi?
Apa tu?
Apa yang penting, bila kita beli makanan yang berbungkus, kita bawa balik rumah, kita pastikan bahawa makanan berbungkus itu dalam keadaan yang baik. Taklah terlebih masak ke. Yeah. Sebab semalam saya tengok ada diviralkan ataupun ditularkan di media sosial gambar martabak. Hangit.
Allah.
Beli bungkus, tak nampak macam mana keadaan belah dalam. Tapi bila bawa balik rumah, nak makan, tengok. Gelap belakang macam orang Penang kata macam pungkok kuali. Jadi itu satu perkara. Kemudian ada juga isu-isu macam karipap angin. Itu antara perkara yang banyak ditekankan juga selain daripada QR. Mungkin boleh juga kan QR ni kita laporkan selain daripada kualiti makanan. Macam mana kita nak laporkan peniaga yang mengambil kesempatan.
Juga macam kalau ada dekat Twitter dia tunjuk, kalau mana-mana yang tak reti nak buat kuih tepung pelita, janganlah meniaga tepung pelita tu. Tak sedap katanya nak.
Okey, itulah okay. Kan. Tapi apa pun kita harapkan bahawa pada ketika ini, bulan Ramadan dan sebagainya, kita mengambil langkah berjaga-jagalah. Dalam semua banyak-banyak saya tengok isu kesihatan, faktor paling penting untuk dititik beratkan adalah berkaitan dengan kebersihan. Kalau tak ada kebersihan, macam-macam penyakit boleh datang. Jadi itu antara perkara yang boleh kita tekankan mulai daripada sekarang ketika awal bulan Ramadan ini. Baik, kita nak banyak lagi kita nak bawakan kepada anda lepas ini berkaitan dengan teknologi. Kemudian kita ada cerita tentang trauma berkaitan dengan badut. Kita kembali selepas ini. Okey, bertemu kita lagi dalam Mauni Pagi. Baik, semalam kita dimaklumkan oleh AIS Selangor, Senyap Berhad, bahawa kawasan Shah Alam juga Kelang mengalami gangguan perkalaan air disebabkan oleh paip pecah sebenarnya di Taman Mutiara Bukit Raja 2. Dan pada pagi ini, 12 minit lepas, AIS Selangor telah pun mengemaskini untuk penduduk yang berada di kawasan berkenaan bahawa mereka maklumkan kerja-kerja pembaikan paip pecah di Taman Mutiara Bukit Raja 2 Kelang telah pun siap dilaksanakan pada jam 6 pagi hari ini, dan bekalan air akan dimula disalurkan secara berperingkat-peringkat kepada premis pengguna setelah sistem bekalan air distabilkan dan dijaga pulih sepenuhnya pada jam 6 pagi 26 Mac hari Ahad esok baru pulih secara sepenuhnya. Sebab apa? Sebab tempoh masa pemulihan bekalan air kepada pengguna adalah berbeza dari satu kawasan ke kawasan yang lain, bergantung kepada lokasi dan juga jarak premis pengguna. Jadi AIS Selangor akan terus gerakkan lori-lori tangki mereka ke kawasan-kawasan terjejas untuk berikan keutamaan kepada premis kritikal macam hospital, klinik, pusat dialisis dan upacara pengebumian sepanjang tempoh gangguan bekalan air yang tidak berjadual itu. Jadi kenyataan yang baru saja kita terima daripada AIS Selangor 13 minit lepas berkaitan dengan pemulihan air, kerja baik pulih paip dah siap. Dah siap pukul 6 pagi tadi. Cumanya sekarang ini pemulihan kawasan yang terjejas itu mengambil masa disebabkan oleh jarak premis-premis pengguna. Dan kita difahamkan bahawa esok 6 pagi insya-Allah settle semuanya. Tapi ini isu yang berulang. Paip pecah, pencemaran dan sebagainya bukan satu isu baru untuk warga Lembah Kelang itu sendiri. Saya tengok di ruangan komen Air Selangor tu, saya kalau kita baca susah pula kan. Tapi banyaklah yang membuat aduan, ada yang marah, ada yang beri kritikan, ada yang juga menyokong pekerja-pekerja yang baik pulih air dan sebagainya tu kan. Diharapkan bahawa isu ini tidak berulang dan sebagainya ketika mana bulan puasa sekarang.
Betul. Baik, dan seterusnya Vizi, kita nak terus ke satu lagi isu berkenaan dengan kaji punca sebelum hukum penjara. PIBGN ulas isu keciciran pelajar peringkat menengah, di mana Majlis Pemuafakatan Persatuan Ibu Bapa dan Guru Nasional PIBGN menyarankan kerajaan untuk mengkaji punca keciciran pelajar di peringkat menengah sebelum mengambil tindakan bersifat denda atau hukuman penjara. Presidennya Profesor Madia Muhammad Ali Hassan berkata siasatan terperinci perlu dilakukan bagi mencari penyelesaian kepada masalah keciciran pelajar ini, termasuk melalui kerjasama pejabat pendidikan daerah. Dan pada 22 Mac yang lalu, Menteri Pendidikan Fadlina Sidik dilaporkan berkata tindakan undang-undang terhadap ibu bapa bukan satu-satunya jalan penyelesaian untuk memastikan tiada pelajar tercicir daripada mendapat pendidikan di peringkat menengah. Kerana kita tahu sekarang ni antara isu yang ada dalam sektor pendidikan ialah isu keciciran, di mana kurangnya minat pelajar-pelajar ataupun individu-individu ni, remaja-remaja ni, untuk melanjutkan pengajian di peringkat sekolah menengah. Salah satu sebabnya mungkin kos pendidikan itu sendiri. Yang kedua, mungkin mereka mencari alternatif lain untuk terjebak dalam gig ekonomi dan sebagainya. Jadi kekurangan di sini sebenarnya berada pada tahap yang membimbangkan. Dan semestinya kita kena lihat bagaimana kerajaan memperincikan satu bentuk undang-undang ataupun satu bentuk perincian untuk memastikan tiada keciciran pelajar di peringkat menengah ini, Hafizie.
Ya, betul tu. Kita dah ada isu pelajar SPM, lepasan SPM dilihat kurang untuk melanjutkan pelajaran ke universiti. Kita pun ada isu mungkin pelajar lepasan sekolah rendah tu dilihat macam mana nak pastikan bahawa mereka belajar masuk ke peringkat sekolah menengah. Itu yang penting pada ketika ini. Sebab apa? Sebab walaupun tak kiralah katanya duit dan sebagainya melalui gig ekonomi ke perniagaan ke dan sebagainya, tapi kalau tak ada ilmu tu susah juga. Betul. Untuk kita nak laksanakan perkara ataupun minat yang kita mahu terjemahkan dalam kehidupan kita. Baik, kita nak pergi kepada satu lagi perkara. Ini satu benda yang menariklah untuk kita lihat sebenarnya melalui satu trauma. Cerita dia di amans.my ni saya suka tengok setiap hari. Sebab apa? Sebab katanya dia pamerkan artikel-artikel yang menarik. Sebagai contoh, saintis kini tahu sebab wujudnya ketakutan dengan badut. Badut ni sinonim lah kan. Memang sinonim, semua orang tahu badut, makeup putih, hidung merah, rambut macam-macam fashion lah kan, dan pakaiannya berwarna-warni dan sebagainya. Tapi badut ni kadang-kadang kita tengok datang ke majlis hari jadi untuk meriahkan parti berkenaan, meriahkan majlis berkenaan. Tapi ada juga sisi gelap badut ini dipamerkan seperti ada cerita-cerita di filem dan sebagainya kan, Fahmi? Sebagai contoh filem It tu kan, filem It dan sebagainya. Ni visual-visual yang ceria-ceria lah kan.
Yeah, ceria-ceria.
Tapi ada orang yang takut tau sebenarnya dengan badut ni. Katanya, adakah anda takut dengan badut? Kami mengenali beberapa individu yang cukup takut dengan badut, termasuk patung Ronald McDonald di restoran makanan segera. Menarik sekali, ketakutan dengan badut ini ditemukan di seluruh dunia, tak kira kaum, tak kira budaya. Dan sebab itulah saintis melakukan kajian. Kenalah pasti sebab utama setengah individu ada rasa takut dengan badut, atau nama saintifiknya chlorophobia. Susah, jenuh nak menyebut kita lidah Melayu kan. Dan dalam kajian melibatkan 1,000 responden berusia antara 18 sampai 72 tahun, 53.5% kata mereka ada ketakutan dengan badut. Daripada jumlah ini, 5% katakan ia adalah ketakutan yang melampau. Dan apabila ditanya mengapa ini berlaku, responden katakan ini disebabkan oleh paparan watak badut di media adalah penyumbang utama dan bukanlah disebabkan pengalaman buruk bertemu badut. Ini berbeza dengan fobia yang lain disebabkan oleh trauma yang berlaku sebelumnya. Jadi ini antara ketakutan juga disebabkan oleh raut wajah badut yang tidak boleh dibaca dengan mudah kerana penggunaan alat solek yang tebal. Ya.
Mungkin saya antara dalam 53.500
tu. Takut juga tu, dengan badut.
Kita tak tahu. Dia bukan. Dia kalau yang nampak macam yang comel-comel tu, yang macam mudah didekati tu, saya tak ada masalah. Tapi kalau macam dalam visual yang anda saksikan sekarang ini, dia mungkin akan jadi masalah untuk saya sebenarnya. Jadi kalau bab-bab badut ni, kalau nak datangkan badut kepada saya, elok yang datang yang macam McDonald lah. Macam cerita E.T. itulah ya.
Sekali dengan makan datang.
Sekali dengan makan.
Ni datang. Okey, baik. Itu satu cerita yang menarik lah berkaitan dengan badut. Baru saya tahu nama yang takut badut, trauma takut badut ni sebenarnya chlorophobia. Jadi bolehlah kita belagak pandai sikit kan. Kawan-kawan kalau nak cerita. Okey, baik. Kita nak pergi kepada paparan harapan akhbar-akhbar tempatan untuk hari ini. Kita nak tengoklah hari Sabtu ni apa yang menarik pada hari ini. Ada tak?
Boleh kita mulakan dengan sinar harian.
Itu dia kerajaan serius untuk pecahkan monopoli seperti yang kita paparkan pada awal pagi ini. Selepas Touch & Go, kini Puspacom, lepas ni apa lagi?
Itu antara yang menarik di sinar harian. Seterusnya kita nak ke
Berita Harian.
The Star discusses the deepest berkenaan dengan isu Public Service Department, PSD, has taken a lean approach to the number of courses it will sponsor this year. Okay, we've got your back, Puspacom Monopoly to end next year, operators loud move. Itu yang seperti apa yang kita bincangkan tadi. Dan seterusnya, Berita Harian.
Berita Harian, sama juga Monopoly Puspacom dihentikan. Ini tajuk depan ni. Semua berkaitan dengan Monopoly Puspacom. NST?
NST hari ini bercakap pasal fertile ground for investors berkenaan dengan lawatan Perdana Menteri ke Arab Saudi semalam. Ya, banyak sebenarnya perkembangan di Arab Saudi yang juga akan kami bawakan pada hari ini di segenap buletin Awani yang mendatang. Okey, saya kira itu saja untuk Awani
untuk
pagi
hari
pada hari ini.
Tapi sebelum kita berpisah kan, lawatan PM ke Arab Saudi ini, dia ada beberapa perkara tau yang penting untuk kita tengok. Saya tengok laporan media antarabangsa baru-baru ini, Arab Saudi menjernihkan kembali hubungan dengan Iran.
Yeah.
Kemudian saya juga lihat ada laporan antarabangsa menyebut ataupun memetik sumber lah. Katanya akan ada lagi negara-negara lain seperti saya lupa apa negara itu, tapi negara Islam juga katanya nak menjernihkan semula hubungan dengan Arab Saudi. Jadi lawatan di Malaysia ni mungkin kita juga boleh melihat kepada sisi berkenaan lah. Okey, baik, itu saja untuk Awani Pagi hari ini. Sekian dari kami. Untuk anda boleh baca semua laporan menarik di astrowani.com yang kami siarkan kepada anda, juga nantikan untuk buletin-buletin Awani yang seterusnya untuk berita terkini. Sekian dari kami, saya Hafizah Zaman.
Saya Fahmi Zudin. Assalamualaikum.
Salam hormat.